Malakias' bog, kapitel 1, hvor vi er nået til vers 6, efter vi gennemgik en form for intro og de første 5 vers, sidste gang vi var samlet omkring Malakias. Malakias' bog er en form for Q&A, spørgsmål og svar. Der er en masse spørgsmål fra Israel, fra Guds folk, til Gud selv. Og så er der Malakias og i samspil med Gud, som prøver at svare på de her spørgsmål. Og det gør de ved at komme med 7 opfordringer til folket. Og de her opfordringer, de er så i forlængelse selvfølgelig også til os i det, vi læser Guds ord i dag. Og de her opfordringer, de handler om, hvordan vi ser Gud, vores syn på Gud, de handler om, hvordan vi behandler Gud, hvordan vi lever med Gud. Sidste gang, da vi så på de første 5 vers, der åbnede vi med opfordringen om at se Guds kærlighed. Det handlede om, at Guds eget folk ikke troede på, at Gud virkelig elskede dem. Så vi gennemgik, hvor meget han havde gjort for dem, for at vise dem, hvor meget han rent faktisk elskede dem. Selvom folket var blinde for den her kærlighed. Og aftens tekst, det er så den anden opfordring. Det er faktisk kun halvdelen af den anden opfordring, der kommer i det her brev, for det er den allerlængste opfordring. Den går hele vejen fra kapitel 1, vers 6 og frem til kapitel 2, vers 9. Men vi skal kun se på versene frem til slutningen af kapitel 1 i dag. Det handler om, at vi skal give Gud ære. Og vi starter med at læse i vers 6. En søn ærer sin far, og en træl sin herre. Men er jeg far, hvor er der min ære? Og er jeg herre, hvor der er frygten for mig? Sådan siger herskers herre til jer præster, der ringeagter mit navn. Og lad os stoppe der. I et patriarkalsk samfund, som det har været den her gang i Mellemøsten, i et bondesamfund, som det har været den her gang i Mellemøsten, på Bibelens tid, der var det mest naturlige i verden, at faren i familien, han blev behandlet med ære og respekt. Det kan nogen af os, som er fædre, måske savne i dag, men det er jo så, hvad det er. Men den her gang, der var det mest naturlige i verden. Faren blev behandlet med ære og med respekt. Han havde en ophøjet rolle i familien. Og det var ikke bare fordi, at mænd de var nogle mandsjuvenister, der undertrykte alle kvinderne. Det havde intet med det at gøre. Det var simpelthen fordi, faren i familien stod for det hårde fysiske arbejde. Og på det her tidspunkt i verdenshistorien, der var det hårde fysiske arbejde, der talte. Det var arbejde ude i marken. Det var arbejde med at fiske. Det var arbejde med at bygge huset. Det var de her ting, der var det absolut mest centrale, både for den enkelte familie og for samfundet som helhed. Og det var alt andet lige mandens job at klare de her ting, og derfor havde han en helt, helt særlig rolle i familien. Det var også faren, der stod for at lære de her ting til sønnerne i familien, så de kunne sørge for, at familien kunne leve i generationer efter generationer. Det var ikke alle, der havde en oldemors fætter, som kunne finde ud af at lave et bryggeri og brygge øl med navnet Lottrup på. Man var nødt til at lære det her håndværk, som faren kunne, for at familien kunne overleve. Det var farens ansvar. Og i en jødisk sammenhæng, som i øvrigt er det samme i dag, i en kristen sammenhæng, der var det også farens rolle at tage lederhatten på, så at sige, i åndelig sammenhæng. Det var farens ansvar, at familien havde et tæt forhold til Gud. Han var så at sige præst for resten af familien. Han skulle gå forrest på familiens vejen. Moren havde også vigtige opgaver, lige så vel som man møder har vigtige opgaver i dag, som mænd ikke kan varetage på nogen mulig måde. Min kone er gravid i øjeblikket. Det kan jeg ganske enkelt ikke finde ud af. Og det er ikke for at sige, nej, det er det eneste kvinder kan. Overhovedet ikke. Men det er noget, jeg ikke kan. Så det er ikke, man skal passe på i de her dage, hvad man siger om mænd og kvinders roller. Det er derfor, jeg prøver ligesom at pensle lidt ud. Ikke? Men det er bare for at sige, at den her gang, der var farens rolle altafgørende. Altafgørende. I et samfund, hvor alt, hvad der hed handel, alt, hvad der hed rigdom og velstand, det afhang af det her hårde fysiske arbejde, så er det ikke så underligt, at mandens rolle var vigtig. For igen, alt andet lige. Jo, en kvinde kan godt være stærkere end en mand, men mænd generelt er større og fysisk stærkere end kvinder. Og derfor var det mænds opgave at klare de her ting. Det er anderledes i dag. Om det er mig eller min kone, der går hen på et kontor og taster på en computer, indtil vi ikke orker mere, gør ingen forskel. Manden er ikke vigtigere end kvinden i et kontorjob. Så det er en helt andet dag, men jeg prøver at understrege, hvor vigtigt det var den her gang. Mandens rolle. Det var altafgørende. Og derfor er det også helt naturligt, når Malakias siger, at en søn ærer sin far. Fordi faren, han havde fortjent respekt. I et slavesamfund, som det også var på Bibelens tid i Mellemøsten, der var det også det mest naturlige i verden, at en træl eller en slave viste respekt for sin herre. Og det er svært at forstå i øjeblikket, fordi vi har menneskerettigheder, vi har fagforeninger, vi har alt muligt, der gør, at slavesamfundet er ikke engang, det er ikke engang inde i vores tankegang, i Danmark i hvert fald. Det foregår ude i verden, men et eller andet sted langt væk. Ikke? Men dengang, der var en slave ejet af hans eller hendes herre. Han eller hun var ejendom. Så når for eksempel min telefon ikke virker ordentligt, så køber jeg en ny. Og hvis min bil ikke gider at starte, eller den ikke gider at gøre, som jeg siger, eller GPS'en viser den forkerte vej, så er det ud af vagten, jeg får mig en ny. Hvis jeg har råd til det, selvfølgelig. Men jeg skiller mig af med det, fordi hvis jeg har noget, der ikke virker, så skal jeg jo have noget, der virker. Og det var lidt det samme dengang. Hvis du havde en slave, der ikke viste respekt for sin herre, så fandt du en, der var et hoved højere. Fordi ham, du havde, var sjovt nok lige blevet et hoved lavere. Sådan var det. Så det mest naturlige i verden er, at en søn ærer sin far, og en træl sin herre, som der står her i starten af vers 6. Ingen vil sætte spørgsmålstegn ved det overhovedet. Men hvorfor i alverden er der så ikke nogen, der viser Gud respekt og ære? Det er det Gud, han spørger om. Men er jeg far? Hvor er der min ære? Er jeg herre? Hvor er der frygten for mig? Hvis I tænker på den her ophøjet rolle som far, og den her lidt meget forkerte, men stadigvæk specielle rolle som slaveejer. Hvis du overvejer, hvor meget respekt du er nødt til at udvise som en søn eller som en slave, så er det til sammen, hvad der bør gives til Gud, for han er begge dele. Og det er selvfølgelig bare et billede, fordi Gud er jo meget mere end det. Han er jo meget mere ophøjet end bare din far eller din, skal vi sige, arbejdsgiver i det 21. århundrede, i stedet for slaveejer. Ikke? Gud har fortjent så meget mere respekt og ære end de her to roller. Og alligevel, så står han i en situation, hvor han er nødt til at spørge folket. Hvor er det henne? Hvorfor viser I mig ikke den respekt, jeg har fortjent? Hvorfor tilbeder I mig ikke, som I bør? Hvor er min ære? Spørger han. Og han stiller det her spørgsmål, står der, til jer præster, der ringeagter mit navn. Det er ikke engang sådan menigmand i folket, der ikke giver Gud ære. Det er ikke engang, nå okay, jamen, ham pedellen der, han har nok lige glemt at komme med sin offering. Nej, det er præsterne. Det er dem, der burde stå for det. Det er dem, der burde gå forrest. Det er lederne i folket, som Gud spørger, hvor er min ære? Og jeg tog ved med, at han måske mellem linjerne kunne have fundet på at sige til dem, lad være med at snakke om pedellen. Lad være med at snakke om rengøringskonen, eller dem, der sidder på kontoret, osv. osv. Det er ikke dem, jeg snakker om. Fordi de er jeres ansvar. Det er jeres ansvar, at de tilbeder mig. Men hvor er jeres tilbedelse? Det er jer, der er præsterne. Og der står, de ringeagter mit navn, siger herskers herre. Et navn, det betød meget mere, end det gør i dag. I dag er der, okay, en persons navn. Om du kommer til at skrive Niels med E eller uden E, det, altså, om du siger Daniel eller René, altså, der er ingen, der kender forskel alligevel. Altså, det er ikke så vigtigt. Og jeg kan kigge rundt her. Svend med D, Grete uden H, Hjort med to eller et H'er. Altså, der er bare mange, Marie i stedet for Marie, ja. Der overvej, hvor mange forskellige måder, vi kan stave et navn forkert. Ja, ja. Det er bare en stavefejl, det går nok. Men dengang, der repræsenterede en persons navn alt, hvad den person indebar, alt, hvad den person stod for. Det er derfor, vi så ofte i Bibelen ser, at folk skifter navn. Det er ikke, bare, det er ikke ligesom i dag, så er om jeg skal hedde Månestjerne til mellemnavn, fordi det lyder meget hip-hop, ikke? Hvad ved jeg? Det er der mange, der gør. Det var ikke sådan, man gjorde dengang. Der skifter man navn efter ens karakter. Eller Gud gav en et nyt navn. Ligesom Jakob, som betyder ham, der snyder, ham, der bedrager, han fik navnet Israel. Ham, der er regeret af Gud. Ham, der lever sammen med Gud. Fordi han ændrede sin karakter. En bibelkommentator, der hedder John MacArthur, han skriver sådan her om det. I Bibelen, især det gamle testamente, der er en persons navn vigtigt, fordi ordbogsbetydningen af det navn, der reflekterede noget ved den person. For Gud og for Israels folk var Guds navne særligt vigtige, fordi de afslørede aspekter af, hvem han var i sig selv, i hans gerninger og i hans relation til hans skabning. Guds navn repræsenterede ham så meget, at måden, hvorpå man behandlede Guds navn, var lige med måden, man behandlede Gud. Og det er akkurat det, Gud han siger her, når han siger, I ringeagter mit navn. Det er ikke bare, at man lige har stadig navnet forkert. Hvis man ringeagter Guds navn, så ringeagter man Gud selv. Så ringeagter man det, han står for. Men præsterne, de her ledere i folket, står der videre i slutningen af vers 6, de spørger, hvordan ringeagter vi dit navn? I bringer uren føde på mit alter. I spørger, hvordan gør vi dig uren? Det gør I, når I siger Herrens bord, må man godt ringeagte. Når I bringer blinde dyr som ofre, er det så ikke noget ondt? Når I bringer halte og syge dyr, er det så ikke noget ondt? Prøv at bringe det til din statholder. Tror du, han vil tage noget imod dig og vise dig velvilje, siger herskers herre. Ligesom vi så sidste gang, at folket de satte spørgsmålstegn ved, ah Gud, elsker du os nu virkelig også? Altså, har du et bevis på, at du elsker os? Det var det, de spurgte om sidste gang. Så på samme måde, så sætter præsterne også spørgsmålstegn her. Hvordan ringeagter vi dig? Okay, vi kan godt høre, hvad du siger. Du mener, vi ringeagter, og dit navn. Men hvordan? Og hvordan gør vi dig uren? Sætter spørgsmålstegn. De betvivler, hvad det er, Gud han siger. Og de kunne heller ikke se, hvordan det var, at de ringeagter. Så Gud han prøver at forklare det. Han prøver at sige til dem, I bringer uren føde på mit alter. Den her gang, det er noget helt andet i dag, men den her gang, der bragte man ofre på et alter for Gud. Det var den måde, man tilbad. Og de her dyr, de skulle være rene. De skulle være hellige, de skulle være uden fejl, står der. Men de bragte nogen, der var urene. De bragte ofringer med fejl. Og det prøver Gud at sige til dem, jamen, I gør det her, der er forkert. Det er sådan her, I ringeagter mig. Og jeg svarer, hvordan gør vi der urene? Så selv når Gud han prøver at forklare det, så stiller de sig bare op og siger, nej, altså hvad snakker du om? Det er jo ikke rigtigt. Det forstår jeg ikke. Det har vi aldrig gjort. Man skulle tro, at de sådan begyndte at forstå, hvad det er, der foregår. Men de stiller bare flere spørgsmål tilbage. Og de her dyr, de bragte, det var ikke bare sådan en dyr med en lille fejl. Altså der står i 3. Mosebog kapitel 22, at de her dyr, de skal være uden fejl. Fuldstændig uden fejl. Det var reglen. Så hvis du havde dyr med fejl, find dig et andet dyr. Kom hen og offer det i stedet for. Men og det, selv hvis du så måske havde dyr med en lille bitte fejl, så ville det godt være, at der var nogle præster, der stod og tænkte, ja, okay, det er en lille fejl. Come on. Men det her, det var ikke engang små fejl, de her dyr, de havde. Det var ikke sådan, at de hattlede en lille bit smule. Det var ikke sådan, at de er bare lidt små forkølet. Det er bare lidt midlertid. Fordi Gud han prikker til dem, og så siger han, prøv at bringe det til din statholder. Israel på det her tidspunkt, eller Juda, som det hed på det her tidspunkt, var, jeg vil ikke sige besat eller belejret, men Persien regerede i verden på det her tidspunkt. Og Israel eller Juda hørte under Persien. Man kan sige det på den måde, lidt ligesom Danmark på sin vis hørte under Tyskland tilbage i 40'erne. Det var tyskerne, der bestemte. Samme måde med Persien på det her tidspunkt. Det var dem, der bestemte. Og derfor var der en persisk statholder, eller borgmester, om du vil, regionsformand, hvad end du vil kalde ham, i området. Han skulle også have nogle ofre. Han skulle også have noget at leve for. Og Gud han siger til dem, jo, hvis I går over til ham, mennesket, som kræver skat af jer, vil I så bringe de her dyr med de her fejl? Prøv at bringe dem til din statholder. Tror du, han vil tage noget imod dig og vise dig velvilje? De vidste udmærket godt, at der var fejl på de her dyr. De vidste udmærket godt, at det her ikke tilhørte Gud. Det var ikke det, man skulle give til Gud. Men alligevel, så vælger de at sige, ah, de bedste dyr, det er vi nødt til at give til ham perseren derovre. Fordi han bliver altså sur. Gud, ah, det er lidt lige meget. Og det er derfor, der står, skal jeg finde igen, Herrens bord må man godt ringeagte, siger de. Så ham der mennesket derovre, han skal godt nok have det bedste, når vi betaler skat, for han skal ikke komme efter os med en stor hær. Men Gud, ah, det er ikke så vigtigt. Han kan få det andet. Det må man godt ringeagte. Og det her er vi nødt til at stoppe op. Og vi er nødt til at tænke over, hvad det her betyder for os. Fordi vi har ikke nogen offringer af dyr. Og vi har heller ikke nogen persiske statholder, vi er nødt til at bringe ting til. Men hvad kunne det betyde i dag? For det første, så bliver de her præster, de bliver præsenteret for en sandhed. De får at vide, I gør noget, der er forkert. Og det første, de siger, det er, nej. På intet tidspunkt vælger de lige at kigge indad. Lige at sige, det kan da godt være, jeg har gjort noget forkert. Det kan da godt være, jeg har trådt over en grænse. Det kan godt være, jeg har såret nogen. De stiller sig bare op og siger, nej, det kan du godt glemme. Lad os aldrig være på den måde. Hverken over for Gud eller for nogen andre. Lad os aldrig bare stille os op og sige, nej, det kan du glemme. Det kan godt være, der kommer en falsk anklage. Det kan godt være, der er nogen, der kommer og siger, du har gjort sådan og sådan, og det har du overhovedet ikke. Så skal vi selvfølgelig stå fast på, hvad der er sandt. Men hvis der er nogen, der kommer og påpeger en fejl, så er vi nødt til som minimum at starte med at sige, okay, lad os undersøge det. Lad os kigge indad og se, har jeg gjort noget forkert i den her situation? Især når det er Gud, vi taler om. Fordi vi ved godt, jeg ved i hvert fald udmærket godt, jeg fejler. Jeg er en synder. Jeg gør ting forkert, især over for Gud. Så hvis Gud han kommer og påpeger noget, og jeg så bare siger, nej, det kan du godt glemme. Hvor stolt og arrogant er jeg så, når jeg udmærket godt ved, at jeg har fejl. Jeg er nødt til at starte med at sige, okay Gud, så vis mig, hvad er det, jeg har gjort forkert. Vi har garanteret trådt forkert et sted. Og det er så her, hvor du måske sidder og tænker, jo, men prøv nu at læse, hvad der står. Altså, Gud han kommer og siger, I ringeagter mig. Og så spørger de, hvordan ringeagter vi dit navn? Kan det ikke bare være oprigtigt? Kan det ikke bare være, at de spørger, vi ved det ikke. Vi vil bare gerne vide, hvad har vi gjort forkert? Så kan du sagtens læse det spørgsmål. Du sagtens læste det som om, at de oprigtigt spørger, hvad er det, vi har gjort forkert? Hjælp os til at forstå det. Men kun, hvis du læser det helt alene som det, der står her. For hvis du læser resten af bogen, hvis du for eksempel læser i slutningen af kapitel 2, vers 17, der spørger de, hvor er dommens Gud? På en måde, som er, ja. Det kan godt være, at han står og siger, at vi har gjort noget forkert, men der er jo ikke nogen dom, der er jo ikke noget der. Det er lige meget. Og i kapitel 3, der siger de, hvad opnår vi ved at holde hans bud? Det er tydeligvis ikke et folk, der tænker, lad os gøre, hvad vi kan for at leve for Gud. Hvis de siger, hvad får vi overhovedet ud af det? Hvad opnår vi ved det? Det er den indstilling, de har. Det er derfor, jeg tolker de her vers på den måde, jeg gør. Som at de siger fra over for Gud og siger, nej, vi har ikke gjort noget forkert. Det er den kontekst der. Jeg tror ikke på, at det kan tolkes anderledes. Så den ene ting er, vi må ikke bare stille os op arrogante og sige, at vi har gjort noget forkert. Den anden ting, der kommer vi til lige om et øjeblik. Lad os læse videre i vers 9. Men formild dog Gud, så han kan være os nådig. Når det er jer, det kommer fra, vil han så vise jer velvilje, siger herskers herre. Gid en af jer ville lukke døren, så I ikke tændte min alderild forgæves. Jeg bryder mig ikke om jer, siger herskers herre, og jeres offergave tager jeg ikke imod. Det her, det er sådan, skal vi sige, det er Gud eller Malakias, der imiterer, hvad folket siger. For mild dog Gud, så han kan være os noget. Det er godt til, okay, Gud han er sur. Det er ikke så godt det her. Så lad os gøre et eller andet. Men så svarer Gud, når det hjerte kommer fra. Eller Malakias svarer på Guds vegne, når det hjerte kommer fra. Vil han så vise jer velvilje? Hvorefter han siger, gid en af jer vil lukke døren, så I ikke tændte mit alderæl forgæves. Gid en af jer bare vil låse over på døren, så I ikke kom herind og tilbad forgæves af det, der står. Gud han antog før, at den her persiske statholder, han vil ikke vise velvilje over for de her ringe offringer, de kommer med. Og Gud siger, det vil han heller ikke. I kan ikke bare komme med alt det dårlige, alt det overflødige, alt det, der var til overs, efter I havde gjort, hvad I ville med alt det gode. Og så give det til Gud, og så få at vide, det er forkert, og det ved I godt. Nå, ja, men Gud, han er jo, det er jo okay, han skal nok tilgive os. Så har I jo ikke søgt om tilgivelse. Så har I bare gjort, hvad I selv havde lyst til at gøre. Så Gud, han siger her, når det hjerte kommer fra, så vil jeg ikke vise jer velvilje. Når det er den indstilling, I har. Når det er jer selv først, og ikke mig først. Og så går Gud så langt, som til at sige, som vi var inde på før, han vil hellere, at de lukker døren til templet. Han vil hellere, at de stopper med at tilbe, end at de tilbærer forkert. Han vil hellere, at de fjerner de her offringer, end at de kommer med dårlige offringer. Og det er igen noget, der minder os om noget, der står i det Nye Testamente. For i det Nye Testamente, der siger Jesus i det, vi kalder bjergprædiken, at man skal lade sin offring til Gud ligge. Og det er et billede, fordi igen, vi har ikke de her offringer som kristne, som de havde dengang i Israel. Men det er et billede, hvor han siger, at man skal lade sin offring ligge og vente. Man skal vente med at gå ind og tilbede Gud. Og i stedet for at gå hen og forlige sig med sin bror, eller komme overens med sin bror, hvis der er et skænderi, hvis der er et eller andet imellem dig og din bror. Jesus siger, han vil hellere, at I lader være med at tilbede Gud, hvis der er noget uafklaret. Hvis du har hadet dit hjerte, hvis der er et eller andet i vejen for, at du lever retfærdigt sammen med Gud, så vil han hellere, at du venter med at tilbede ham. På at overveje det. Jeg er ikke i tvivl om, at vores største mål her i livet, det er at tilbede Gud. Og alligevel så siger Gud, hvis du ikke kan tilbede mig ordentligt, så vil jeg hellere, at du lader være. Så vil jeg hellere, at du dropper det helt, til du har fået styr på det andet. Det er det, Jesus siger om at have had eller have splid over for sin bror. Men det er også det, Malakias siger her. At hvis I kun kan bringe de dårlige offer, så vil jeg hellere, I lade være med at bringe offer. Til trods for, at det i den gamle testamentlige lov var en lov, at man skulle bringe de her offer. Jeg vil hellere, de bare stoppede. Fordi de kom med et urent hjerte. De kom med foragt over for Gud. Ringeagt over for Gud i deres hjerte. Og det er præcis det samme med os i dag. Hvis vi kommer ind ad den her dør, og er fuldstændig ligeglade med Gud i vores hverdag. Fuldstændig ligeglade med at leve, som han beder os om at gøre i sit ord. Men bare kommer og synger sange med løftet arme, og siger, Gud, du er perfekt, jeg elsker dig. Jeg er her for at tilbede dig. Med min hverdag gemmer vi lige af vejen et øjeblik. Den lader vi lige ligge derovre. Men jeg elsker dig, Gud. Jeg tilbeder dig nu. Så er han ligeglad. Og dermed ikke sagt, og det er en meget, meget, meget vigtig balance det her. Fordi vi er syndere, som jeg også nævnte før. Det er vi. Vi begår fejl. Må vi ikke komme i kirke, fordi vi har syndet i løbet af ugen? Jo, selvfølgelig må vi det. Må vi ikke komme i kirke, hvis vi har syndet meget? Jo. Tværtimod, please kom i kirke, hvis du har syndet meget. Lad os snakke om det. Lad os få styr på det. Hvad så, hvis, Hvis jeg ikke kalder mig selv kristen, og bare gerne vil høre noget mere, kom. Det er ikke det. Pointen her er, at de her mennesker, de siger, vi tilbeder Gud af hele vores hjerte. Vi tror på ham. Vi kommer med de her ofre. Vi gør alt for Gud, men i virkeligheden så gjorde de ikke. Det Nye Testamente er ikke fyldt, det vil jeg ikke sige. Der er mange andre gode historier. Men der er flere historier i Det Nye Testamente, hvor for eksempel i starten af Apostlenes Gerninger, hvor der kommer et ægtepar og siger, vi har solgt hus og hjem. Vi har solgt alle vores ejendele. Og her kommer vi med de penge, vi har fået, og vi giver dem til Gud. Vi giver dem til kirken, vi giver dem til Guds rige. Se, hvor hellige og gode vi er, at vi har givet alle vores ejendomme. Og i virkeligheden så holdt de halvdelen for sig selv. Det falder ikke i Guds smag. Og det fede ved det er, i det tilfælde der, Gud havde ikke sagt, de skulle sælge noget. Gud havde ikke sagt, I kan kun tilbede mig, hvis jeg sælger alt, hvad jeg har. Men de valgte at gøre det, for de kunne komme og sige, se hvor heldige vi er. Vi har solgt det hele. Og så er det virkelig kun det halve. Hvis de havde kommet med én krone og sagt, jeg giver den her helhjertet til Gud, så havde han taget imod den. Men de kom med en million, men havde snydt for en million, og han sagde, så kan det være lige meget. Det handler ikke om, hvor meget vi giver. Det handler om, at vi er oprigtige omkring det, vi giver. Det handler om, at vi er oprigtige i vores tilbedelse af Gud. Og nogle af os har ikke særlig meget at give. Og nu taler vi ikke nødvendigvis om finanser. Vi er svage. Gud kan ikke bruge os til særlig meget. Beklager, hvis du troede, at du var det største og det mest nødvendige for Gud. Det er vi ikke. Vi er små, ligegyldige mennesker. Men Gud er fuldstændig ligeglad med, hvor små og ligegyldige vi er. Han vil have det, vi gerne vil give. Det handler om oprigtighed, mere end det handler om, hvor meget og hvor store og hvor stærke vi er. Der er en anden historie i Det Gamle Testamente, nok en af de mest kendte historier, omkring Samuel og Saul, hvor Saul han bringer ofre til Gud, selvom han er ulydig. Samme eksempel som før. Selvom han ikke levede for Gud i sin hverdag, så bragte han ofre til Gud. Og til det så siger Samuel, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end vædres fedt. Igen, at vi kommer her i aften, er fuldstændig ligegyldigt. Hvis det bare er tomt. Hvis det ikke er oprigtigt. Hvis det bare er her, fordi, Niels han så, jeg kom i aften. Så er der lige et kryds i bogen. Så er der point på kontoen. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at vi er her for at lære Gud bedre at kende. Det tager han imod som et offer. Vi læser videre i vers 11 og de sidste fire vers. Fra øst til vest er mit navn stort blandt folkene. Overalt bliver der tændt offerild og bragt rene offergaver i mit navn. For mit navn er stort blandt folkene, siger herskers herre. Men I vanhelliger det, når I siger, Herrens bord er uren, og hans føde må man godt ringeagte. I siger, hvilket besvær, og blæser på det, siger herskers herre. Igen et eksempel på, at de ikke ligefrem går op i det her med at leve for Gud, hvis de synes, det er et besvær. I siger, hvilke besvær blæser på det, siger herskers herre. I kommer med stjålne dyr og med de halte og syge og bringer dem som offergave. Skulle jeg tage imod det fra jer, siger herren. Forbandet den bedrager, der har lovet herren et handdyr af sin hjort, men i stedet ofrer et lemlæstet dyr. For jeg er en stor konge, siger herskers herre, og mit navn frygtes blandt folkene. Gud, han gentager lidt sig selv. Det er meget det samme, han lige har sagt. Men han sætter en streg under det ved at pointere, at selv folkene, det vil sige alle de andre folk end Guds folk, alle dem, der boede udenom, det man kalder hedninger normalt, som bare betyder, at de ikke er jøder, de forstår at tilbede ham. Der står, mit navn er stort blandt folkene. De forstår at bringe rene offergaver til Gud, mens israelitterne vanhelliger hans navn. Han pointerer endnu en gang, at de ofre, de kommer med, de er halte, de er urene, det er dårlige ofringer. De lever ikke op til de krav, der var fremsat i loven, om hvordan de her dyr skulle være, som blev offer. og han citerer dem endnu en gang, det var det, jeg også lagde væk på, da jeg læste op, han citerer dem endnu en gang for at sige, hvilket besvær, og Herrens bord uren, hans føde må man godt ringeagte. Det var det samme, der stod i et tidligere vers. Herrens bord må man godt ringeagte. Prøv at forestille dig, i enhver anden relation, end vores relation til Gud, hvis folk opførte sig sådan her. Nå, det er Simons telefon. Den kan vi bare lægge ned på gulvet. Det er lige meget. Den må man godt ringeagte. Nå, nej, vi er hjemme hos Svend. Bare på med skoen igen, op i sofaen. Det er lige meget. Det er bare hjemme hos Svend. Det må man godt ringeagte. Eller sætte hver andet navn, eller hver anden situation ind. Prøv at forestille dig, hvis folk behandler dig sådan. Nej, hende må man godt være ligeglad med. Au! Det gør dig ondt. Man bliver sur og skuffet. Ked af det. Alt muligt andet. Og det var akkurat sådan, israelitterne behandlede deres Gud, deres far, deres herre. Herrens bord må man godt ringeagte. Det er lige meget. Og vi skal være varsomme med, at vi ikke kommer til at sige det samme. Ikke nødvendigvis ordret, fordi det er ret nemt at ligesom sige, okay, den der sætning, den skal jeg ikke sige. Og det her, det er den anden ting, jeg var inde på før, der var to ting, der var vigtigt at kigge på. Det her, det er den anden ting. Vi må ikke komme til at leve på den her måde, hvor vi siger, det der med Gud, det er ikke lige så vigtigt. Og jeg har skrevet en hel række eksempler ned. Jeg skal nok lade være med at sige dem alle sammen. For eksempel, rengøring. Det der med at rengøre op i kirken, vi gør det lige. Det er en kost og venstre hånd, så er den klaret. Undskyld, hvis der er nogen, der er venstrehåndet. Jeg er ikke, så det vil være dårligt at fejre med venstre. Det er ikke så vigtigt. Men hjemme hos mig selv, robotstøvsuger, gulvmoppe, rengøringskone, hele svineriet. Der skal bare være ren. Heroppe hos Gud, det går nok. Eller hvad med noget helt andet? Vores andagstid med Gud. Det der med bibellæsning, det kan vende, fordi der er lige den der serie på Netflix, og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg har lige fået Netflix for en uge siden. Jo, det har jeg dog. Men hvis vi siger, det der bibellæsning, jeg skal lige se den der serie. Der er kun 17 afsnit tilbage af sæsonen. Den skal jeg lige se først. Eller den der fodboldkamp, eller Tour de France, det er jo live. Det kan jeg jo ikke se senere. Den ser jeg nu. Men det der med bibellæsning, det kan vi lige gøre senere. Facebook. Arbejde. Hvad end det er, som vi siger, det her, det er vigtigt. Det her, der giver jeg min mest vågne tid, den største andel af min tid, hvad end det er. Og jo, det er vigtigt at arbejde, hvis man har et arbejde, man skal tjene penge osv. Men prioriterer jeg det højere, end at prioritere Gud? Prioriterer jeg min Facebook højere, eller min Instagram højere, end Gud? Ikke at Facebook er dårligt i sig selv. Ikke at Netflix er ulovligt eller noget som helst. Det er slet ikke det. Men hvad er vigtigst? Hvad prioriterer jeg? Hvad sørger jeg for at sætte først i mit liv? Fordi hvis vi sætter alt det andet først, så er det, vi reelt set siger, det gør ikke noget at ringeagte og få læst i Bibelen. Det gør ikke noget, at jeg er ligeglad med at få læst i Bibelen. Det er okay. Fordi det andet herover det er vigtigere. Så siger vi præcis det samme, som Guds folk sagde på det tidspunkt. Vi siger det bare det 21. århundrede efter Kristus, i stedet for det 5. århundrede før Kristus. Og det er hårde ord, det ved jeg godt. Det er hårde ord, det rammer også mig selv. Jeg kan også godt lide at se Tour de France. Det rammer også mig selv, men det er nødvendige ord. Og det er det, der vi er her for. Vi er her ikke for at sige nødvendigvis de ting, der lige er rare at høre. Vi er her for at sige det, der er vigtigt, og det, der er nødvendigt. Og det er ikke så meget, fordi jeg ved udmærket godt, hvordan jeg selv tænker, når jeg hører sådan noget. Så sidder jeg og tænker, i aften, der skal den bare være. En times bøn på min knæ, en times bibellæsning, og det er bare til at starte med. Sover ikke før om 4 dage. Nu skal den bare have gas, og så starter vi igen næste uge. Og, nej, men når, gør man ikke det? Man når at tænke, nu. Jamen, det er også rigtigt. Det er også rigtigt, det Niels siger. Jeg bør læse mere. Jeg bør bede mere. Bør. Nu skal vi bare. Og så går der lige nøjagtigt halvanden time, så er du hjemme igen. Og så var der Netflix. Og så var der alt muligt andet. Det er bare vigtigt at huske, det er ikke nødvendigvis gerningen i sig selv. Det er igen det der med, om vi kommer her og bare er her og tilbeder fuldstændig tomt. Jamen, så sætter Gud ikke et kryds og siger, så er du klar den for den her uge. Og det samme med bibellæsning. Det er, at vi lige får sat os ned, lige hurtigt løber igennem nogle sider. Og tak Gud for dit ord. Giv mig en god dag. Hej hej. Så er vi bedt. Det er ikke den gerning i sig selv, der gør noget. For Gud, han tæller ikke så meget i gerninger. Gud, han tæller i tro. Det, der gør en forskel, det er vores hjertes indstilling, som vi også talte om før. Det er oprigtigheden. Det er, når Jakob skriver i kapitel 4, vers 8 i det nye testamente, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. For det er kun nær ved Gud, at velsignelsen findes. Det er ikke bare i at åbne, lave gerningen, jeg åbner min bog og læser i den. Det er det at åbne den og sige til Gud, jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg vil gerne høre fra dig gennem dit ord. For det er kun i tæt fællesskab med ham, at vi kan opleve hans magt og kraft i vores liv. Og det er egentlig ganske simpelt. Jeg tror, jeg sagde det samme sidste gang i Malakias til dem, der var her. Men hvordan kan vi på nogen måde forvente at opleve Guds nærvær, hvis vi løber væk fra ham og ikke er sammen med ham? Det handler ikke om, at nej, nu fik jeg ikke læst min bibel, så nu forbander Gud mig, og så får jeg aldrig lov til at opleve hans nærvær. Nej, men hvis du ikke går hen til ham, hvordan vil du så være tæt på ham? Det er egentlig ret firkantet. Hold jer nær til Gud, så vil han holde jer nær til jer. Det er et forhold, ligesom et værk andet. Og det vigtigste omkring det her, fordi igen, det er så nemt at stå og sige, vi bør, og vi bør, og vi bør. Og nu sidder jeg og tænker, nu skal jeg også bare. Men det her, det er et værk, han er nødt til at gøre i os. Fordi i os selv, i mig selv, så har vi mest lyst til Netflix. Så har vi mest lyst til Facebook. Og alt det andet. Vi kan ikke oparbejde i os selv, at nu skal vi bare være gode kristne mennesker. Det er et værk, Gud han kan gøre i os. Men han gør det kun, hvis vi starter med at vælge at sige til ham, vil du ikke nok gøre det? Jeg vil gerne være mere oprigtig for dig. Jeg vil gerne leve mere for dig. Der er en anden prædikant, der plejer at sige, det lyder bedre på engelsk, så jeg siger det på engelsk først. Give God the best and let him bless the rest. Giv Gud det bedste. Om det så er det bedste offerdyr, eller om det er din mest vågne tid, eller om det er det første af dine finanser, eller ressourcer, eller hvad end det er. Giv ham det bedste. Sørg for at prioritere ham først. Og så se ham velsigne resten. Så skal han nok sørge for, at resten nok holder os. Gud han slutter af med igen at understrege det her med de her hedninger, eller andre mennesker, andre folk end jøderne. Blandt dem, der bliver hans navn frygtet og æret. Og det gør det, fordi han er en stor konge. Uden tvivl igen med reference til den her statholder, den her borgmester fra Persien, som folket sat før Gud. Han prøver at sige, jo, han er bare statholder. Jeg er en stor konge. Hvor meget mere ære har jeg ikke fortjent? Gud, han er langt større end nogen jordisk konge eller borgmester eller hvad end det er. Det sidste, vi lige skal kigge på, det er igen det her med de her folk, de her hedninger. Fordi der står, at fra øst til vest er mit navn stor blandt folk. Og hvis man kan en lille smule sin bibelske historie, så ved man, at på det her tidspunkt, der er Guds navn ikke stor blandt folk. Der er Israel. Og jo, Daniel han har været i Babylon på det tidspunkt. Det kan godt være, at han har fortalt nogen om Gud i Babylon. Det har han højst sandsynligt. Fordi vi ser i det nye testamente, at der kommer folk fra nok omkring Babylon til Jesu fødsel. Så de har nok hørt en ting eller to, eller læst nogle skrifter. Måske gennem Daniel. Det er ikke til at vide. Det kan også godt være, at der er nogen, der har mødt Esther, som vi læser om i det gamle testamente. Det er nemlig også på det her tidspunkt. Det kan sagtens være, at der er individer rundt omkring ude i verden, der har hørt om Gud, som tror på Gud. Men det er før Jesus. Og det er før pinsedag. Det er før, at Jesus sagde til sit folk, gå ud i alverden og prædike evangelium til hele skabningen. Det er før kirken blev udbredt. Det vil sige, det er før, at folk fra alle jordens hjørner kender Gud. Og alligevel så står han fra øst til vest, og så siger han, fra øst til vest er mit navn stort blandt folkene. Så jo, det er sandsynligt, det kan ske, at der er nogen derude, men det der med, at det er fra øst til vest, det er højst sandsynligt en profeti om fremtiden. Det er endnu mere sandsynligt, at Malakias han kigger frem imod pinsedag, hvor evangeliet bliver spredt. Eller endnu længere frem til tusindårsriget. Hvor der ikke vil være nogen, der ikke ved, hvem Jesus er. Og så sidder du og tænker, ja, det er jo nemt. Der står noget andet. Du prøver bare at dreje det. Jo, der er det omkring den danske oversættelse, at det er en oversættelse. Det er ikke den originale bibelskrift. Og der er andre oversættelser, for eksempel min yndlings på engelsk, New King James, hvor der står noget i stil med, mit navn skal blive stort blandt folkene. Ikke at det er stort, men det skal blive stort. Så der er altså nogen, der har kigget på de originale manuskrifter og oversat det på en anden måde, end hvad man har valgt her i den danske. Og jeg tror personligt, det andet er mere rigtigt. At Gud han siger, mit navn skal blive stort. Det er fremtidigt. Men hvad end der lige er den rigtige tolkning, om det er, at det er stort eller det skal blive stort, betydningen er den samme. Gud han siger til israelitterne, I tilbeder mig ikke, I ærer mig ikke, men det er der andre, der gør, eller skal komme til at gøre på et tidspunkt. Det er stadig den her kontrast, om det så lige oversat rigtigt eller forkert, det er stadig den kontrast, han prøver at vise. Og det efterlader os med opfordring om ikke at ringeagte Gud. Ikke nøjes med at give ham det næstbedste. Det giver os opfordringen. Lad os leve med og for ham. Fuldt ud. Alt hvad vi kan. Han kræver ikke mere end hvad du kan. Men han beder dig om alt hvad du kan. Han beder dig om at gøre det hele hjertet for ham. Og det handler både om førstegrøden, som det er kaldt i Bibelen. Det handler om vores finanser, vores ressourcer, vores energi, vores tid, hvad end det er. Sæt ham først. Og du sidder måske og tænker, det er svært. Og jeg står og tænker, det er svært. Men det fede ved det er, Gud han er sådan en type, der elsker mennesker, som synes det er svært. Det gør han, fordi han elsker mennesker generelt. Og Jesus viser meget tydeligt i det nye testament, han elsker især dem, der indrømmer, at det er svært, men har lyst til det alligevel. Fordi det er lysten, det er oprigtigheden, der tæller. Og Jesus har også en løsning. Jesus siger til os mennesker, be, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Be om, at han må gøre det her værk i dig. Hvis du gerne vil komme tættere på Gud. Hvis du oprigtigt vil søge ham mere. Be ham om det, og du vil opdage, at han står allerede klar til at gøre det. Så lad os slutte af med at bede det. Herre, det er min bøn, når jeg læser sådan en skrift her. Min bøn er at leve endnu mere sammen med dig, endnu tættere på dig. Så herre, det beder vi, at du må gøre i hver enkelt hjerte her i aften her. Må du give os en brand, en passion, en lyst til at leve for dig. Hjælp os til at gøre det, selv når det er et svært valg. Priser dig. Jeg takker dig, at du er død for os, at du har givet os din helligånd, at du har gjort det muligt overhovedet at tilbede dig og leve sammen med dig. I dit navn, far.